La red de parques hortícolas de Kutxa Ecogunea cuenta con 21 puntos en el territorio de Gipuzkoa, parcelas de huerta para autoconsumo que buscan promover la agricultura ecológica del mundo urbanita y no urbanita. Por cierto, que el plazo de inscripción para solicitar parcelas en Baratze Parkea de Kutxa Ecogunea está abierto hasta el próximo 30 de junio. Por estas fechas, los huertos están en plena actividad. La primavera reactiva el trabajo en la tierra y desde Kutxa Ecogunea ofrecen un servicio de asesoramiento a los usuarios a través de su Furgo Baratza. Esta huerta móvil recorre la red Baratze Parkea y responde a las dudas de los agricultores, así como aconseja sobre buenas prácticas en las parcelas de cultivo. Para hablar de este servicio gratuito está con nosotros Itxaso Olaizola, coordinadora de la red de parques Kutxa Ecogunea. Egunon, Itxaso.
Bai, egunon.
Bueno, baratzeak pilpilan dauden garai hontan, ezta?
Bai, hori da. Maiatza hilabete oparoa da, udaberria bete-betean eta bai, baratza poli prestatzen ja negu azkenerako. Bai, bai.
Bueno, 24 gune daude, ezta?
22 dira,
22
dira.
Ah,
bai,
vale.
Bai, bai. Hasi ginen 2013 urtean, lehengo urtean ospatu genuen 5. urte hurrena, eta 5 baratze parkekin hasi ginen, eta egun 22 dira, Gipuzkoako lurraldean barna, bai.
Azkenengo 22. Hau, non dago kokatuta?
Lasarte horian izango da, bai, bai.
Orduan, martxan oraindik ez dago, ez da?
Ez, orain txari dira prestaketetan, esleipen prozesuetan, eta bueno, ja, epe motzian, ja, ba, ja, erabiltzaileak sartuko dira, eta orduan, ja, bai, bizirik egongo dela, bai.
Vale, berto. Bueno, puri-purian daude baratzeak, baina puri-purian eta bolo-bolo daude zuen baratzeak, ez da?
Bai, egia esan, bai, ez dira aspertzen, bertan dauden erabiltzaile profila oso desberdina da, badira, baratza, ba, igual egin zutenak, baina baserrikin harremana izan dutenak, eta ja jubilatuak daudenak, eta pixkat ekologikoan eta txikiagoan aritzen direnak, beste batzuk, ba, urbanitak inoiz eginez, baina interesa, eta osasuntxu jateko gogoz gerturatzen direnak, eta bilatzen dugu beti erabiltzaileen anistasuna ere egotea, ba, horrek ere baratza anitza da, eta erabiltzaileak ere, ba, aldan gehienak elkarrekin lanean jartzea, bai.
Profil anitzeko nekazariak, eta
bai.
Hauetako, ba, bueno, aholkularitza furgon eta mugikorra, ez da? Ibiltaria hau etosan da.
Bai. Itzak esaten du, ez da, furgo baratza, eta hori da, bazkenian baratze parke sareko kide diren baratze parke guztietara joaten da, urtero adosten da kalendario bat, eta badakiteia, ba, beraien baratze parkean noiz joango den hilabeteko ba, maiztasunak ingutxe gara bera, ez? Ez hilabetero, baina, bueno. Eta orduan, ba, furgo baratza, zer da, furgoan eta ibiltari bada, aurretik badakizu zein ordutan eta zein egunetan egongo den, irekia da, edo zein bertaratzen da, eta bertan egoten da pertsona bat aditua dena baratzean ingurua, baratze ekologikoaren bueltan. Eta orduan, ba, dauka batetik aukera erabiltzea, ba, edo zeinek gerturatu eta aholku zuzena jasotzeko, bisita egun hoietan, ba, lursailak, beira, ikusi zazun ere lursaila zirutze zaizu, ongarri geha behar du, edo hau landatuko zenuke beste barazki honen ondoan, eta zein distantzitan, eta nola, ja oso zuzenian konponbideak bertatik bertara jasotzeko, ez da? Baita ere izaten da tarteka, ba, furgo baratzarekin batera tailer batzuk ere egiten direna, ez? Ba, orain adibidez dago ba lore jangarrien inguruan, ez? Ba, gero eta sukaldaritzan ikusten dugu, ba, gero eta lore gehiago jartzen direla, ez? Eta loreak ere badute funtzio bat, ba xomorro batzuk erakarri, beste batzuk uxatu eta gainera sukalderako ba oso goxoak diren hainbat lore. Orduan, ba, ba, bati dago gauza berriak edo ikasteko aukera. Eta baita ere izaten da furgo baratzean ba, landare eta plantel ekologikoa, zi ekologikoak ere bai.
Ah.
Eta azkenian ez da
garrantzitsua sasoi honetan.
Hori da, orain oso garrantzitsua da, ez daude hainbeste gune, hainbeste mintegi, haziak landareak ekologikoan lortzeko, eta bueno, kasu honetan, ba, zure herrira etortzen da, eta edozein entzako irekia da, eh? Furgo baratza, ba, baratze parke haue guztiak dira irekiak, erabiltzaileentzat, lurzaila dutenentzat, baina herritar guztientzat. Orduan da eremu berdeak irabazten dira proiektuarekin eta edozeinentzako ba eskuragarri dagoen zerbitzua da, ez? Bai.
Suposatzen dut hartu eman bueno, posgarria izango da teknikarentzat, baina eta nekazal urban eta kaletarrentzako, ez da?
Bai, azkenian, bai, baratze parke hauen ezaugarri bat bada, espazio komunak modu komunitarioan antolatzen dituztela,
bai.
Ez? Orduan, ba, azkenian auzolanean jarduten dute erabiltzaileak, eta orduan, ba, furgo baratzaren aitzakiarekin, ba, egun hoietan, ba, aktiboa egoten da, biltzen dira, kezka konpartitze dituzte, orduan bada bilgune bat ere, eta bada, eta azpimarratzekoa nekazariak dire, baina ez dira lehenengo sektorean dabiltzan pertsonak, hau da bakarrik autokonsumorako, orduan da aisialdirako baratzak dira, eta ez da lehenengo sektorari kompetentzia, kontrara, guk ikusten dugu, ba, baratza bat hartzen duen erabiltzaile batek, bere kontzientzia ere aktibatu egiten dela, ez da? Eta konturatzen dela, jo, ba, ze lana duen tomate der bat ekoizteak, eta agian politena estena goxoagoa dela. Eta orduan, ba, bere erosketa ohiturak ere arduratxoagoak bilakatzen dira. Orduan, bada, ba, pixka bat, konsumitzaile arduratxuak bilatzeko, bultzatzeko ere proiektu bat. Ez? Orduan, osasuntxu aixialdi denbora pasatzen dezu, ba, baratzean, naturakin, lurrakin harremanean, osasuntxua da, fisikoa da lan hori, gainera jaten dezu produktu zuk sortutakoak eta ekologikoak, osasuntxua da, eta gainera harreman sare bat daukazu, ba, zuk bezalako beste jende, interes komuna dituen beste jende oso desberdinekin batera, ez? Eta, bueno, engantzatzen
bai.
Duen gauza, aktibidadea da, bai.
Bueno,
bai.
Baratze parke sare hau oindela 6 urte jaio zen,
furgo
baratza noiz din dago?
Ba, furgo baratzekin hasi ginen duela 3 urte, bai, eta bueno, pizkanaka ari da, ba...
Zendututa dago orduan, ez da?
Bai, izango nuke, bai, eta azkenian praktikoa da, bilatzen da oso beharretara zuzendutako zerbitzu bat, eta azkenian zuk nahi dezu baratza baldin baukazu, ba, kezka zehatzak, aholku zuzenak, landarea bertara eukitzeko aukera, eta gero gainea taldea daukazu, ez? Orduan, da oso praktikoa den zerbitzu bat, eta saretik kanpo ere, ba, inoiz eskatzen digute. Naizu, etorriko zinatekete, ba, naiz eta gu sarean ez egon, eta, bueno, hor gaude ez, da? Baina, bada, nik uste, bere txikitasunean, ba, oso eraginkorra da. Bai, gero, baita ere, ba, adibidez, kezkaetako bat izaten da zenbat ongarri bota, ez da?
Bai.
Eta, ba, bueno, guk egiten duguna da, baratzaparke sarean dauden lurren analisiak egiten ditugu. Orduan badakigu lurren ezaugarriak zein diren, eta ezaugarrien hoien arabera, ba, gomendio zehatzak, zenbat simaur, zenbat luar, zenbat bota, ez da? Orduan, ba, hori garrantzitsua da, ze askotan, ba, ez dakigunean, ba, joera izaten da, benga, bazpare gehiot, eta gehiot, eta gehiot, eta ez da, ez ona ez lurraren zat, ez luzera begirako, ba, gestiorako, ez da? Orduan, bada zerbait, ba, elkarrekin ikastekoa, ez? Eta ondo zaindutako eremuak dira, bai.
Suposatzen dute hor bertako teknikariak, bueno, herrimintaren erabileraren ingurua ere, gorago berak horre izango ditula bere asuntuetxua, ez da?
Bai, azkenian, bai. Horregatik, bai.
Eta mantenimendua, batxotan, asko igual askota mantenimenduaren kontua, ez da?
Bai. Egia da, ba, baratza parkeko baratzaparke guztietan erabiltzaileak antolatzen dira elkarte moduan, orduan erramintak ere kudeatzen dituzte beraiek, eta nik ustez hori dala ere berme bat ongi funtzionatzeko, azkenian beraiena da eta beraiek zaintzen dute, eta guztionadaren sentsazioa barneratzen bada, bazkenian ba hobeto zaintzen dire gauzak, ez? Eta konponketak ere ba egiten dituzte eta lantaldeak daude, ezta? Ba batzuk igual dira konpostagunean arduratzen direna, batzuk herramientaz, bestia garbiketa txandak, badira hola lantxo txiki batzuk, ba bermatzen dutenak funtzionamendua ja autogestioan, eh, zentzu hortan. Orduan gure ekarpena ekogunetik, kutxako gunetik da gehiago ba laguntza tekniko hori bideratzea eta elkarteen ba, bilerak ere ba pizkat dinamizatzea, udalarekin harreman, ba hiru harreman dira, ezta? Udala, erabiltzaile elkartea eta gueko gunea zerbitzu hori pixka koordinatzen.
Furgo baratzen dauen teknikaria, nosbeinka, suposatzen dut ditula hartu eman, ba, nosbeinka, normalean hartu eman hori duela, baina bi nekazali mota daude, ez da? Igual, aspaldiko partez bere garaian gazte arroan egon zana baserrian edo baserri ondokoan edo eta garai hartako, bueno, gora berak martxan jartzea, pero claro, gaur egun ekologiko ara pasatuta, ez da, igual.
Horira.
Eta gero badago, ba, bueno, ez dakina ezer, ez da?
Bai,
ez dakit nor zenolako hartu behan dagoen desberdintasuna asko daudela, edo, bueno, azkenean dado, danak daude prest, teknikaria zerek esaten den ari, ez da?
Bai, hori esaten da, beti daude, bueno, oso interesgarria dira egoten diren eztabaidak, ez? Uh-huh. Nik esango dizut ekoguneko baratza parketan daude 150 lursail inguru, ezta? Uh-huh. Badaude batzuk elkarteetara zuzenduak, adibidez Gautena, autismoa duten gurasoen elkartea. Bar daude horrelako ekimen sozialak ere baratza gero eta gehiora biltzen dutena eta gero norbanako familiak 30 metro karratuko lursail txiki esari gera normalean, ezta? Orduan oso polita da ikustea, bazuk esan dezuna, ez? Baratza baserriarekin harremana izan duen jubilatu batek, nahi badazu, ze ezagutza duen. Eta hor, baratze parketan, adituenak beraiek dira orokorrean, ez da? Uh-huh. Bestela, zaila da, inoiz harremanik eukiez badezu, jubilatutakoan lehen aldiz kontaktu hori egitea, badira batzuk, oso ausartak, baina beste batzuk dira, baina badakitena pixkat, ez? Eta oso polita da, oiek bihurtzen direlako gazten maixu, nahi bada, ez? Maixu, baina bestalde agian dauzkate ohitura batzuk, pixkat aldatu beharrekoak, ez? Ekologikoan izanik, adibidez, ez ditugu kimikoak erabiltzen, ez da? Uh-huh. Orduan, zein alternatiba dauden eta nola erabili eta hori barneratzea ohitura berri horiek batzuk ja barneratuta eta aldaketa hori egin nahi dutenak dira beste batzuk, pixkanaka, ez da, noraino hau gota daitek eta hau ez eta zer date, zen proportziotan bai eta nola, eta orduan, oso ez da bai da politak dire jarraitzeko, ez, daude gazte taldeak ere, kuadrillak ere apuntatzen direnak, eta, hor ere interesgarria da, ez, egia da, gazteagoen artean, hori gure esperientziaz bintateko gunekoetan, ez, udal eta herri bakoitzean, egoera bat da, ez, baina gurean ikusten dugu gazteen artean mugimendu gehiago dagoela, berez lursailan izaten da, gutxi gara era urteroko berritzeko aukera 4 urtera arte, ezta? Uh-huh. Eta gero jende berria sartzen da. Eta gazteen artean mugikortasun gehiago dago azkenean. Baratzak badu gauzo bat dala, ez dugu guk aukeratzen noiz den garaiona, baizik eta naturak esaten dizu, gaur euria dago eta ez da komen izartea, edo noiz dago baratza eder eta fruituak eta landaria jasotzeko buztu udaran, ezta? Eta horragian oporretara goaz, orduan badaude, gero bizitzaren erritmoak, jartzen gaitu baratza eukitza, jartzen gaitu beste, ez dugu guk kontrolatzen denbora inbeste.
Bueno, baina azitzua hor dago jarritaz, da?
Hori da, erronka bat, erronka bat.
Bueno,
eta arrun, bai.
Arreman
polita dira.
Bai, irekita dago kutsa eguguneko baratze parkean lusaiak eskatzeko epea, ez da?
Hori da, hemen Donostian dagoen parkea, ekainara arte izen ematea irekia dago, eta... Uh-huh. Eta webgune bidez, ekoguneko webgunean, edo baratza parkeak bere webgune propioa du, ekogunetik sartu daiteke, baratzeparkea.ekogunea.eus. Eta hor badago, ere, hainbat webgune horretan, hainbat aholku baratzari lotutakoak irekia da, nahi duenaren tzat, buletin bat ere badago, 15 aldiro jasotzen dira, furgo baratza adibidez noiz nora joango den azaltzen duena, ezta? Eta hainbat argibide. Orduan webgune bidez egin behar da online izen ematea, eta gero gainerako udaletan izaten da, baina udalarekin harremanetan jartzea. Oraintxe, Zumarragan irekia dago izen ematea, Errenterian ere bai, Lasarte horian ere bai, Bilabonan badaude lursail batzuk ere eskuragai, ordan, ba pixka bat zure inguruko herrietan begiratu eta ikusi ba, jo, ba igual interesa dut, eta udalean bertan ba konsulta egin, bai.
Ba, ederto Itxaso Elaizola, Kutxa Ekoguneko Baratze Parkean sareko koordinatzailea. Mila esker.
Eskerrak zuei.
Eta laster arte.
Vale, hori da, bai. Agur.